En la programo de la 93a Universala Congreso de Esperanto, la jubilea congreso, omaggiante la centiarigion de Universala Esperanto Asocio, unu el la culturei programeroi estis concerto musale. Kio estas tiu ĉi concerto? Tiun ĉi demandon respondas al ni Helmut Klünder.
Pri la concerto mem, la pianisto nomiĝas Frank Musale, li estas unu el miaj ŝatataj pianistoj. Li estas jazz pianisto, havas preskaŭ 40 jarojn kaj li estas internacie fama jazz pianisto pri la speco blues kaj boogie-woogie.
Ni jam scias, kiu plenumis tiun ĉi koncerton, sed la motivo por inviti vin antaŭ nian mikrofonon estas tute aparta, ĉar tiu ĉi koncerto estas via privata donaco al la 93a Universala Kongreso de Esperanto. Mi credas che ancora ne occasis che esperantisto movadano ec meritiginta donaco alla esperantistaro vasta tian surprizan donacom.
Gi ancora estas por mi iom surprisa, kai mi longe cerbumis antaŭe pri tio. La causa de tiu ĉi donaco estas tute simpla. Ancora mi festas ĉi jare cent jarojn jubileon, ne ke mi atingis tion aĝon, sed precize en tiu ĉi jaro mia avo lernis Esperanton.
Do antaŭ cent jaroj?
Yes, mia avo Franz Blesing lernis 1900 ok Esperanton. Li estis ankaŭ muzikisto, same kiel poste ankaŭ mia patrino, kaj pro tio mi opiniis por festi tion ankaŭ taŭgus ĝuste koncerto.
Do la koncerto omaĝas kelkajn datrevenojn. Omaĝas la cent jariĝon de la esperantistiĝo de via avo, vian propran rondciferan naskiĝdatrevenon ĉijaran, ĉu ne?
Jes, mi estiĝis ĝus sesdekjara.
Do gratulon, estas bela aĝo, multo ankoraŭ estas farenda. No, kaj kompreneble donaco por la jubilanta asocio estas io aparta. Sed ĉu okaze ni ja iomete tuŝas la aferon de tiu problemo kiu ligiĝas kun la denaskeco de denaskaj esperantistoj. Do Esperanto en via familio. Ekde tiu 1900 kaj jaro.
Oh, tion resumi kompreneble povus daŭri tagojn. Do mi klopodas esti tute konciza. Mia avo lernis Esperanton 1900 ok, estis tre favora. Kaj kompreneble tuj instigis ankaŭ sian fianĉinon lerni Esperanton. Ili geedziĝis en la jaro 1903. Mia patrino naskiĝis la 12 de julio 1904. Tragedia tago, ĉar ĝi estis la unua tago de la eksplodanta mondmilito. Mia avo devis, ĉar li estis profesia soldato, forlasi tuj la hejmon. Kaj mia patrino dum kvar jaroj edukiĝis nur de la patrino, tam lernante Esperanton. Post la milito, la situacio en Germanio nature estis tre malfacila, ekonomie. Dankon necesas tuj diri al nederlandaj esperantaj amikoj de mia avo, ĉar ili tre helpis. La situacio estis malfacila, mia avo estis profesia muzikisto, kaj ili ofte invitis lin al Nederlando, kaj peris al li la eblecon doni koncertojn tie.
Per labori la rimedojn?
Jes, mia avo certe en la Esperanto-movado ne estis konata, li estis unu el la multaj sableroj tie, kaj sole kiam mi scias pri li estas, ke li abunde korespondis, fakte ĝis lia morto. Mi havas kolekton de 150 poŝtkartoj de li, kiun li skribis inter la jaro 1909 kaj 1912. Li korespondis kun proksimume 30 landoj. Eble la kulmino de lia Esperanta vivo estis la partopreno en la Universala Kongreso en Nürnberg 1903. Tio estas ĉio, kio mi vere povus raporti pri mia avo. Li estis favora esperantisto, kiam mia patrino edziniĝis. Kompreneble estis viglaj diskutoj inter mia avo kaj la bofilo. Mia patro plene malaprobis Esperanton, mia patro estis favora pri la klasika latina kaj klasika greka, kiun li ambaŭ flue parolis. Sed daŭris la disputoj pri Esperanto, familiaj amikaj disputoj kompreneble. Sed mia patro sentis, ke en la teoriaj diskutoj pri Esperanto li ne vere sukcesas. Kaj pro kio li decidis lerni Esperanton por havi nun la vere bonan argumenton kontraŭ la lingvo. La rezulto estis, ke du jarojn poste li estis estrarano de Germana Esperanto-Asocio.
Do fakte, ĉiu kontraŭulo lernu la lingvon, yes, por havi bonan argumenton.
Estas evidente bona metodo. Do mi naskiĝis 1940 ok. Kaj miaj gepatroj po kaŭzoj kiuj mi ne scias decidis eduki min dulingve. Estis ŝajne por ili interesa eksperimento. Mia patrino kaj mia avo parolis kun mi Esperanton. Detalojn pri tio mi vere ne scias. Mi nur scias, ke mia unua esperanta vorto estis talpo.
Bele.
La patro kun mi parolis Esperanton. Mia gepatroj trenis min al mia unua universala kongreso 1951.
Iom frue.
Yes, sed mia patrino en tiu kampo estis engagita kaj ŝi apartenis al tiuj pioniroj kiuj sie tempe estis motoro de la ideo fari padre de la universala kongreso ankaŭ renkontiĝon por infanoj.
Ne ankaŭ kongreseton tio estis iomete tro frue.
Estis tro frue la ideo pli similis al infanvartejo, sed estis tiel, ke dum la kongreso 1951 kelkaj malmultaj infanoj en privata domo ankaŭ komune tranoktis. Tio estis 1951, sekvis mia dua universala kongreso 1954 en Harlem. Estis de novo klopodo pri Esperanto-kongresejo por infanoj kadre de la universala kongreso. Ĝin organizis familio Koopmans. Bedaŭrinde nur aliĝis du filinoj de familio Koopmans kaj mi.
No, estis trikapa kongresejo.
Ja, sed bedaŭrinde mi absolute malharmoniis kun Benata. Tion tam jaron poste ni sukcesis facile venki. Mia tria evento estis la Universala Congresso 1950 ok in Majenzo. Tiam anco de novo estis intercia infana congresseto nun ci foie. Asso la listo la tria. Gin organizes Familio Brandenburg cun Kies Infanoi.
Ah, yes.
Cun Kies Infanoi. Kiu anco estas dena sculo e mi ciam habes proxima in relatoin, gis hodiau. Estis tre bella congresseto, mi tre shatis gin. Mi aparte memoras pri la entombigo de la lasta krokodilo kaj ankaŭ pri la teatraĵo kiu ni prezentis kadre de la kongreso dum vizitotago al la gastoj.
Do, la tuta vivo en la esperantista etoso.
Jes, tiel oni povas diri. Ne planite, sed mi ĉiam vivis en tiu medio kiu ŝajnis esti al mi absolute normala.
Do tio estis la infana periodo, sed poste estas junula periodo. Ĉu tiam vi ne havis tiun kontesteman rilaton?
Kontestemo, protestemo. Do mi partoprenis 1961 mian lastan infanan kongreseton kaj multe tro frue mian unuan tejokongreson, kiam mi havis 13 jarojn.
Ah, jes.
Multe tro frue kaj kompreneble mi falis en tiun nigran grandan truon. Felice gine estis sen grunda. Kai mi habis grandan bon chanson ke 1961 en Londono mi konatiĝis kun junaj esperantistoj en la Londona Esperanto Klubo kaj unu de tiuj knaboj diris al mi: "Hey, ĉu vi venos jarfine al la internacia seminario de germana Esperanto-junularo?" Do mi diris: "Hey, kia interesa informo, mi nenion scias pri tio. Kio estas tio? Kiam estas tio?" Kaj do, die afable klarigis tion al mi, kaj do ni daŭrigis, kaj mi diris: "Bone, mi venos tien." Ni daŭrigis korespondadon, sed mi fakte tute ne sciis, kun kiu de tiuj junuloj, kun kiu mi konatiĝis, mi fakte interkonsentis renkontiĝi.
Yes, yes, yes.
Kaj surloke tiam do ni konatiĝis, kaj efektive estis Brian Moon. Do, mi eniris denove per tiu la movadon, do unue kiel tre juna partoprenanto de ISOE, sed mi tiam baldau habis kontakton kun Uwe Joachim Moritz.
Ah, yes.
Kiu loĝis ankaŭ ne tro mal proksime de mi, li studis en Münster. Kaj tiu venigis min tiam al la formalaj instancoj de germana Esperanto-junularo. Kaj antaŭ ol mi povis diri ne, subite mi jam estis prezidanto de germana Esperanto-junularo.
Sed ĉu kiel membro de GEI vi renkontiĝis kun via estontedzino?
Mi devas pripensi pri la formalaj aĝlimoj de germana Esperanto. Jes, mi estas, jes, bone, jes, jes, mi, kio estas ankaŭ tre amuze. Mi 1974 ni organizis en Germanio la internacian junularan konferencon en tiu ĉi kazo. Detejo ni ne nomis ĝin kongreso en Münster. Tie mi vidis unu tages slipeton, kiu interesiĝas instrui al polaj studentoj Esperanton. Kaj ĉar pro la kongreso mi tute ne havis iujn klarajn someran planojn, mi enskribis mian nomon Post iam da tempo mi ricevis ancora la necessan invit letteron de Polando, havigis al mi la vison, cae vi turis curage al Polando, nesciante en cio loco ocasas tiu conveno. Representanto de SAPS, do Socialisma Associo de Polai Studentoi, attendis min ce la stazidomo, montes al mi Varsovion, cio miam de antaua iaroi facte conis, venigis al mi accompagninon, Kio netrobone parolis Esperanton, kai kio pasigis kumi terura nocton en la traino al Varsovio, cia nia lingua nivelo estis tre diversa. Ni en Krakovo trovis la buson al Limanova.
Ah, yes.
Alla fora provinzo.
Sed bella provinza.
Limanova estis grand urbo, cia tie ni daurigis per buso alla villaggio consistanta el pregeio, kneipo, kai kelkai camparanae domoi la villaggio nomigas Laskova.
Tutti mi ne conas tiun nomen.
Mi antau ne conas gi, kai estis ideliae du semainoi, kiem instruis Esperanton, mi estis suffice arroga, alveninte, mi tui postulis, ki mi havu la lingue playbonan gruppon, estis tre amuse, ke anca estis dua persona tie, ki instruis Esperanton, ki anca patoprenis la internazian congresson in Münster, estis Rocio Cinquantini, Mi nun transaldas kelkajn jarojn kun la rezulto, kiun mi ambaŭ edziniĝis al knabino el tiu kurso.
Tiamaniere ja en praktiko realiĝas Esperanto, kaj poste denove Esperanto-familio, kaj via filo ankaŭ estas esperantisto.
Jes, neeviteble.
Kiamaniere vi daŭrigis Esperanton kun li post la morto de la patrino?
Do praktike mi neniam faris ion specialan rilate al Esperanto kun li, mi daŭrigis mian normalan Esperantan vivon, visites aranĝojn, organizes aranĝojn, kaj mi ne scias kiel, sed mia filo neniam vere en mia ĉeesto parolis Esperanton ĝis li havis proksimume 12-13 jarojn. Mi esprimis al kelkaj amikoj mian kontentecon pri tio, ke li nun ekparolas en Esperanto, kaj ili rigardis min grand un kune diras: Ĉu vi ne scias, ke via filo jam dum jaroj parolas kun mi en Esperanto?
Tio estas bela surprizo por la patro.
Mia filo estas sufiĉe inteligenta por kompreni, ke li povus eviti lingvan problemon kaj ĉiam parolis kun mi germane, kiam ne estis eviteble kun aliaj esperantistoj, li evidente jam parolis kun ili en Esperanto.
Kiom aĝa li estas?
Li nun havas 15 kaj 20 jarojn. Eble mi aldonu alian surprizon flanke de mia filo. Mi mem estas en la tiel nomata Brazila Esperanto-kurso Mentoro, kaj iam mi ricevis liston de la mentoroj, kaj e mia granda surprizo sur ĝi ankaŭ troviĝis mia filo. Mi tuj vokis lin kaj demandis pri klarigo kaj atentigis lin, ke eventuale lia lingva nivelo ne sufiĉas por esti mentoro, kaj li respondis al mi: Mi ĉiam opiniis, ke plej bone oni lernas lingvon instruante ĝin.
Kaj li pravas.
Jes, li pravas tiurilate. Li kun sia lingva nivelo tuj ensaltis en la laborojn, li estas organizema kaj kreis en kadro de la aranĝoj, kiujn ni vizitis, do tio estas la printempa semajno internacia de Germana Esperanto-Asocio, sed ankaŭ ene de la alia aranĝo Noro, novjara renkontiĝo de Esperantoland. Jes, de Lu von Luis Ferdinand von Wunsch-Rolzhofen. Li komencis krei proprajn programerojn. Do, kvizojn, ludojn. Kaj dum la pasinta jaro li inventis laborgrupon kiu nomiĝis Junulara Televido. Do, ili kuris dum tage per vidbender kamerao, filmis dum la tago, kaj poste dum horoj sidis ĉe la komputilo kun muntis la tuton, kun muntis kaj vespere montris iun filmeton.
Estas tre bela rakonto, sed cent jaroj postulas kelkan tempon por eĉ supraĵe tuŝi ĉiujn ĉi aferojn.
Yes.
Sed fakte estas la okazo tute aparte gratuli al vi pro tiuj datrevenoj, sed ankaŭ pro tiu unika donaco, kiu eble aliajn ankaŭ povus sproni. Al la ideo ke ligo kun tia jubiloj oni povas ja dividi tiun ĝojon kun aliaj.
Jes, do mi kun progresanta aĝo kompreneble pli rigardas mian propran vivon, mian evoluon, ankaŭ rigardas el certa distanco la Esperanto-movadon, kaj mi pli kaj pli devis konstati, ke la Esperanto-movado iusence estas mondvasta vilaĝo, kie ĉiu scias ĉion pri ĉiu alia. kiu principe anko ne genas min, sed mi anko constatas, mi ne tro shatis ciam la vorton Esperantujo, sed mi devis tam accepti ke mi bon fartas, tre bon fartas en tiu mondvasta villaggio, do ke gi estas mia persona emocia heimo, kai cade de tiu jubileo mi pensis, plei bone estas inviti amicoin por comune festi, pro la conata mal facilagioe, longae voyagioe, cae til plu mi penses che mine organizo soloque e mia logeio ion, ciu ci ocaso po miei multae amico estes tro mal granda. Mi simple havis la ideon tiam festi tion cadre del Universala Congresso cae donazi giuste concerton, cie ne nu estes la vere personae amicoi bonvenae, se ciu esperantistoi ciu venas al tio congresso.
Coran dankon pro tiu ci invito. Coran dankon pro tiu i vortoi che vi bon fartas, che vi tre bone fartas en Esperantujo. Tio signifas che inter ni estas homoi kiui eble ec ne conscias pri sia propra esperantista identeco.
Yes. Mi besonis anca jaren per rimarki gin.
No bone, dankon che vi tion rimarkis, che tio utilas anca por ni, che via racconto ja anca attentigas nin pritio che estante cae identigiante ni formas tre definitan socian gruppon, ec se dise tra la mondo dum la iaro nur rencontigiante ien cae ien, se tamen dum tiui apartai assembloi dum iarei ciui estas la universalei congressoi, tio ja sentigas. Do dankon pro la concerto, dankon pro la invito.
Yes, volonte mi faris tion.